Кеше карар чыгарылган тагын бер хөкем эше белән дәвам итәбез. 31 гыйнвар көнне урысларны мәсхәрәләүдә гаепләнгән 2 татар кешесенә карата барган мәхкәмәгә ниһаят нокта куелды. Сембердә аларга алар гаепле дип табылды һәм акчалата штраф салынды. Айрат Ибраһим узган атнада гына булып узган мәхкәмә утырышлары һәм кичәге хөкем карары турында тулырак әйтеп сөйли.
Узган атнада эш утырыш булган иде. Беренчесендә сүз нигездә җинаятьчеләрнең фатирларында тентү барышы һәм аның нәтиҗәләре турында булды. Бу турда Пүнәтәй районындагы күршеләреннән һәм тентү оештыручылардан сорау алдылар. Пүнәтәйләр әйтүенчә, алар тентү турындагы документларга кул куйганнар, тик нәрсә алып киткәннәрен белмичә генә. Безнең эш кул куйылгына булды, диделәр. Ике атна узгач аларны прокуратурага чакырып, тагын да күбрәк кагазларга кул куйдырганнар. Гаепләнүчеләр рәсми адвокатлар ризалыгы белән хукук яклаучылар оешмасы активисты Сергей Крюковны иҗтимагый адвокат ролендә тәкъдим иттеләр. Ләкин бу тәкъдим прокурор ханым тарафыннан кире кагылды. Рәсми адвокатлар бар, ә Крюковның юридик белеме юк, шунлыктан адвокат ролендә чыгыш ясый алмый, диде ул. Артабан ул мәхкәмә утырышына килмәгән шаһитларның озын-узак аңлатмаларын укыды. Икенче утырыш, җинаять эшен оештыручы прокуратура вәкилләренең шаһитлар сифатында прокурорның сорауларына җавап бирүләреннән башланды. Ләкин адвокат сорауларны туктатырга кирәк дип чыгыш ясады. Чөнки, диде ул, прокурор ярдәмчесе битараф була алмый. Амикеев аңа өстәп, төрле тикшерүчеләрнең сорау алу протоколларының клон кебек бер үк булуларына да игътибар юнәлтте. Айрым-айрым сорау алсалар да, шуңа күрә бу документларны җитди кабул итеп булмый. Шуннан чыгып, аларны ялган мәгълүматлар биргән өчен җавапка тартырга кирәк диде. Адвокат та бу мәсьәләне күтәреп чыкты. Прокурор исә бу охшашлыкның нигезле булуына басым ясады. Чөнки диде ул, барысы да бер үк нәрсә турында бит. Равил Тимербулатов протоколларның бер үк сүзләр белән язылган булуын, барча текстларның да бер үк кеше тарафыннан төзелгәнлеге, шунлыктан аларның объективлыгына шик уятырлык булуына да игътибар юнәлтте. Прокурор исә бу охшашлыкны барысы да бер үк нәрсә турында сүз тотканда бер үк сүзләр булуына гаҗәпләнмәскә кирәк дип клондай текстларга ышаныч белдерде. Узган атнадагы 27 гыйнвар утырышы да соңгысы була алмады. Микеев сорау алу протоколларының хакыйкаткә туры килмәвенә ишара ясап, судьяны кире какты. Адвот диләр инде урысча. Прокурор моңа каршы чыкты. Шулай да тәнәфес ясап, үзара киңәшләшеп алдылар да бу таләпне кире кактылар. Җинаятьчеләр исә икесе дә үз гаепләрен танымадылар. Киресенчә, безне дин һәм милләт ягыннан кимсетәләр, диделәр. Адвокатлар Горобцов белән Гончаров моны раслап, психологик лингвистик экспертизаның дөрес куелмауына басым ясадылар. Шулай да прокурор Инна Исаева Микеевка 170, Тимербулатовка 120 мәлек штраф салуын таләп иткән. Хәер, элекке мәхкәмәдә шундый карар чыгарган иде инде. Димәк, мондый карар чыгарган судья бу эштән баш тарткач, бөтен суд эше өр-яңадан башланса да, берни дә үзгәрмәгән булып чыга. Булары узган атна утырышлары. Соңгысы исә 31 гыйнварда булды. Бу утырыш алдыннан мәхкәмәне даими күзәтеп килүче активистлардан судның ничек тәмамланачагы турында фаразларын сораштырдык. Риальгар Исламов.
Мәсәләгә тиеш оправдание белән минемчә. Әмма менә мондый бер нәрсә кабахәт нәрсә бар әле. Мәскәүдә булган нәрсәләр таянып, мондагылар әйтер, без дә эшлибез дә, нинди кабахәт нәрсә бер чу тудыра. Бер нәрсә чыгарырга мөмкин. А болай нигез юк.
Сергей Крюков.
Это судилище закончится обвинительным приговором, поскольку в Путинской России такие судебные процессы, конец предрешенный является, ну, поскольку, во-первых, за этим процессом наблюдают российские спецслужбы, ФСБ, российская власть, это собака, больше другого для нее нет определения, то есть она пожирает свой хвост, кусает свой хвост.
Мнир Насыров.
Оправдание булмый, но 20 лет бер елдан бирле. Бераз генә күрсәтмә күреп формасын әзерләп дип уйлыйм, штрафның суммасы. Менә минем күрәзәлек шундый.
Мөнирдә ниндидер күрәзәчелек бардыр дигән фикердә туарлык. Ул хаклы булып чыкты. Элекке утырышта прокурор Наилгә 170 мең, Равилгә 120 мең штраф салу таләп иткән иде. Соңгы утырышта җинаять өчен 150 һәм 100 меңлек штраф түләтү турында карар кылды. Түләүләре ничек булыр тагын? Бу турда үзләре менә ни диделәр? Наил Микеев.
Кәнсеннәр инде сөйләгән премияларны. Садака бирәм, акча булса иде. Ни булыр генә сөйләргә.
Хәзер Равил Тимербулатов.
Сөйләргә инде минем акчам юк. Алып тәгәрә ярдәм бирсә, ничек булса, сөйләргә тырышырга кирәк. Устанны сатып бирергә генә калды.
Мәхкәмә утырышларын Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы 1.